Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, masih di kelas online Let's Understanding Our Heart. Saya Zain Permana kali ini akan bahas dan sharing, juga nanti akan diskusi dengan sahabat-sahabat semua, membahas subtema terkait dengan berjalan ke dasar hati. Sebuah materi yang sungguh berat ya. Kenapa berat? Karena kita harus menyelam ke dalam dasar hati kita, dan dalam penyelaman ini tentunya kita harus banyak menahan nafas. Karena kita akan mungkin akan amazed, begitu kagum, atau juga begitu sesak dalam diri kita karena ternyata mendapati bahwa oh, ada sesuatu yang berada di dasar hati kita. Tapi sebelum kita ke sana, sebelum saya ajak kita beranjak untuk masuk ke dalam, saya akan ajak teman-teman dulu untuk mengetahui apa itu hati atau definisi hati itu seperti apa. Agar kita sama-sama punya kesepakatan, punya gambaran yang sama tentang apa itu hati, sehingga nanti ketika kita menyelam, kita sudah mengetahui topografi, demografi ya, bentuknya seperti apa nih, kira-kira hati itu isinya seperti apa. Hati ya, hati ini bukan hati dalam bahasa fisik, bukan bahasa kedokteran, yang hati itu merupakan salah satu organ dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menetralisir racun. Jadi kalau hati dalam istilah kedokteran itu di bahasa ilmiahnya adalah liver, tempat kita menetralisir racun, hati itu. Dan hati yang kita maksud juga bukan hati heart, heart yang dalam bahasa Inggris itu sebetulnya kalau secara fisik itu adalah jantung, yang merujuk pada jantung. Bukan ke situ, tapi hati di sini adalah kolb, kolbu, kolbun. Nah, kolbun sendiri juga bukan hati sebetulnya, tapi kalau dalam bahasa hadis, maka kolb itu adalah sesuatu ya, segumpal darah yang jika baik segumpalan ini, maka baik pula perilaku kita. Dan apabila segumpalan ini buruk, maka buruk pula perilaku kita. Tapi segumpalan ini para ulama merujuk bukan pada struktur. Jadi kita lagi enggak ngomongin tentang apa struktur dari hati, apakah hati liver, hati jantung. Tapi ngomongin soal fungsi. Jadi ada fungsi pada diri manusia dalam bentuknya segumpal darah yang fungsinya ini nanti membuat diri kita tuh punya perangai, punya watak, punya karakter dan perilaku yang baik, maka akan baiklah seluruhnya gitu. Maka kalau hati ini, kolb ini, fungsinya ini buruk, maka akan buruk pula perilakunya, perangai, watak, karakternya gitu. Maka yang dimaksud dalam hadis soal kolb itu tidak merujuk pada struktur. Bukan nyari bendanya, bendanya apa, tapi merujuk pada fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengatur diri kita supaya perangai dan perilakunya baik. Supaya membangun karakter yang baik, punya sikap yang baik, punya pikiran, perasaan, motivasi, juga gerak badan yang baik. Maka merujuk pada fungsi. Nah, tapi kalau kita tetap kekeh pengen tahu strukturnya ada di mana, maka beberapa ulama menyatakan kalaulah ternyata kolb dalam hati itu butuh struktur atau butuh tempat untuk menjelaskan di mana kira-kira tempatnya kolb, maka yang paling tepat yang dimaksud segumpal daging itu adalah otak. Karena otak tempat kita mengontrol, mengendalikan segala sesuatu yang berkaitan memang dengan pikiran, perasaan. Pada pikiran ada medial prefrontal cortex, ada frontal cortex ya. Terkait perasaan ada amigdala, hipokampus dan untuk memori. Dan berbagai aktivitas fisik kayak lobus temporalis dan macam-macam ada di situ. Jadi kalau ngomongin segumpal darah yang mengatur perangai, perilaku, yang mengontrol kerja-kerja hidup kita, bukan di hati ternyata, tapi di otak. Kalau memang butuh struktur. Tapi kita lagi nggak ngomongin struktur sebetulnya, karena memang lebih tepatnya kita lagi ngomongin fungsi, yaitu fungsi hati yang berusaha untuk menjelaskan, memprediksi dan mengontrol perilaku kita, ya. Maka perilaku ini memang ditentukan dari bagaimana cara seseorang menata hatinya. Nah, hati ini adalah simbol ya, simbol yang kita sepakati ya bahwa hati ini adalah sebuah fungsi di mana hal ini menunjukkan kemuliaan seseorang, menunjukkan bagaimana adab seseorang itu dibangun. Ya, adab itu apa? Kemampuan seseorang untuk menempatkan diri terhadap siapa dan apa. Jadi kalau saya mampu atau sahabat-sahabat mampu untuk menempatkan diri secara tepat, secara kompatibel, secara cocok di lingkungan, maka teman-teman disebut beradab. Nah, adab ini dikelola dan dikontrol juga dari hati ini, dari kolb ini. Maka dalam tema berjalan ke dasar hati ini, saya akan ajak teman-teman ke sebuah fungsi, ke sebuah ruang yang berfungsi untuk mengatur itu, mengelola itu. Gitu. Kira-kira ada 5 pertanyaan besar yang akan saya coba jawab. Dan 5 pertanyaan ini juga menjadi panduan saya untuk menjelaskan bagaimana sih perjalanan ke dasar hati. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang paling dasar dan yang pertama. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya akan jawab terkait dengan bagaimana caranya seseorang kemudian dapat menyadari dirinya sebagai seorang hamba. Loh, kenapa tiba-tiba pertanyaannya ini ya? Ya karena kita harus sadari ketika kita berjalan ke dasar hati, ke sebuah nama atau sebuah simbol yang kita sebut dengan kolb, maka kita perlu tahu siapa pemiliknya, dari mana asalnya. Maka kalau ngomongin soal sumber, soal sebab, dan asal-usul, pastinya semua bermuara atau bersumber pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jadi kuncian awal, hal dasar yang patut kita ketahui. Dan ini mutlak menjadi prinsip pertama yang tidak boleh diganggu-gugat. Jadi kalau kita punya keraguan bahwa hati ini milik siapa, maka jawabannya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih ragu terkait hal ini, ya bingung juga kita akan ngomongin selanjutnya ya. Karena kita akan kemudian debatnya debat yang superficial, yang di permukaan. Karena kita nggak masuk ke dalam. Karena kita harus menyatakan dulu. Ketika kita sudah menyatakan bahwa la ilaha illallah, maka itu kemudian cara kita mendeklarasikan bahwa kita siap untuk jadi pengelola hati. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara seseorang dapat mengenali kemudian menyadari bahwa dirinya itu sebagai hamba, yaitu dengan menyadari bahwa ketika kita ngomongin soal fungsi ini, fungsi yang mengatur segala aktivitas kita, yang menentukan perilaku dan juga sikap kita, maka kita harus tahu bahwa fungsi ini bersumber dari satu zat yang maha kuasa yang memilikinya. Yang memilikinya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak sadar bahwa kita diberikan hati ini oleh Allah, maka kita akan kehilangan kemampuan mengelolanya. Ya, jadi kita harus pahami bahwa Allah itu pemilik hati dan kita dititipi oleh Allah sebagai pengelola. Jadi ibaratnya Allah itu punya sebuah rumah yang rumah ini kemudian akan dikontrak-kontrakan. Nah, maka kita adalah sebagai pengelolanya alias bapak atau ibu kosnya, ya. Tapi kita bukan pemilik, kita pengelolanya. Dan kita harus mau menyadari itu, ya, harus mau menyadari itu. Nah, pertanyaannya kemudian tadi, bagaimana caranya untuk mengenali dan menyadari hal itu bahwa kita ini cuman hamba? Nah, makanya di awal ciri seseorang masuk Islam adalah dengan bersyahadat. Syahadat ini mengandung konsekuensi. Makanya kenapa Abu Jahal, Amr bin Hisham, itu menolak syahadat, walaupun sebetulnya beliau tahu bahwa apa yang disampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kebenaran, tapi beliau enggan. Makanya dijuluki Abu Jahal, bapak bodoh. Padahal beliau itu sosok yang sangat pintar ya. Amr bin Hisham alias Abu Jahal ini sosok yang pintar. Di Quraisy sendiri beliau dijuluki Abul Hakam, Hakim, seorang yang adil dan cerdas. Tapi beliau tahu bahwa dan memilih untuk tidak mau bersyahadat karena beliau tahu konsekuensinya. Kalau aku bersyahadat, maka aku kehilangan semua privilegeku sebagai penguasa di tanah Quraisy. Kenapa? Karena aku harus mengakui bahwa ada Allah dan ada Rasulnya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau aku mengakui Rasulnya, maka aku menyerahkan semua kekuasaanku dan kekuasaan kabilahku. Nah, itu yang nggak mau dia serahkan. Padahal Abu Jahal ini sering loh nguping dan curi-curi dengar ketika Rasul bertilawah, ketika sholat, dan beliau tidak memungkiri itu di depan para tokoh Quraisy. Beliau tidak memungkiri bahwa yang dikatakan itu tiada kesalahan sama sekali, dan memang itu benar, sesuatu yang hak. Tapi tetap egoisme dan chauvinisme, ya, kepentingan akan golongannya, membuat dia enggan dan abai. Nah, sahabat-sahabat, apa sih yang membuat Abu Jahal itu enggan untuk mengucapkan syahadat? Apa memang yang paling berat dalam syahadat? Ya, yang paling berat dalam syahadat adalah konsekuensinya, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ada kalimat la ilaha illallah di sana. Tiada ilah selain Allah. Ini mengandung konsekuensi yang akan menjawab pertanyaan pertama ini. Kenapa? Kalau kita sadar betul kalimat itu, maka kita akan punya kesadaran yang besar, satu persaksian yang besar, satu kesepakatan dan deal yang besar sama Allah. Maksudnya gimana? Yuk kita lihat katanya. La ilaha illallah. Sayangnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi sepele dan receh artinya, yaitu la tidak ilah Tuhan, tiada Tuhan illa kecuali Allah. Padahal enggak sereceh itu maksudnya. Jadi la ilah, kalimat ilah itu bukan disematkan oleh atau kepada Tuhan. Ilah itu adalah sesuatu yang bersifat psikologis. Nah, ini kita masuk ke kedalaman hati, ke dasar hati. Ngomongin ilah itu berarti ngomongin sesuatu yang sedang berada di dasar hati kita, yang membuat kita condong kepadanya, yang membuat hasrat-hasrat kita tuh terdolong untuk mengejarnya, itu namanya ilah. Yang membuat pikiran kita tuh terobsesi terhadapnya. Apa itu terobsesi? Terus mengulang-ulang, terngiang-ngiang hal tersebut. Itu namanya ilah. Jadi kalau kita kebetulan lagi suka sama satu tokoh misalkan, satu orang, karena dia cantik dan populer, terngiang-ngiang dalam kepala kita, karena dia ganteng dan populer, terngiang-ngiang dalam kepala kita, pada saat itulah dia menjadi ilah gitu. Atau kebetulan kita lagi jalan-jalan, terus kita ngelihat ada satu tukang dagang misalkan, ya, katakanlah tukang cilok atau batagor. Wah, ini nikmat nih, tapi kita lewat dulu karena kita punya urusan. Tapi di sepanjang jalan kita ingat-ingat terus si batagor itu, si cilok itu, sampai kita sulit berkonsentrasi untuk hal yang lain. Jadi ketika di perjalanan kita ingat cilok, ketika bekerja kita ingat cilok. Nah, cilok itu pada saat itu menempati ruang, menempati dasar hati kita yang kita sebut sebagai ilah. Maka ketika kita bersaksi bahwa asyhadu an la ilaha illallah, maka kita sedang berjanji bahwa ilah kita itu hanya Allah. Kita itu sedang berjanji bahwa tiada ilah. Jadi tiada dasar hati kita, tiada kecenderungan, kecondongan dan hasrat kita kecuali Allah. Maka sekalinya ada hal lain yang menjadi ilah kita, maka sebetulnya ini konsekuensinya berat. Sebetulnya kita lagi syirik kecil, ya. Astagfirullah, ya, na'udzubillah, ya. Maka kalau ditanya bagaimana caranya, Kang, seseorang itu dapat mengenali kemudian menyadari dirinya sebagai hamba, kalimat la ilaha illallah itu bukan cuma diucapkan di lidah, di bibir ketika kita tasyahud akhir atau tasyahud awal. Bukan, tapi kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Maka bicara berjalan ke dasar hati, kita lagi ngomongin soal dasar yang fundamental. Bahwa mau gak, sanggup gak kita menjalani aktivitas kehidupan kita menjadikan hanya Allah sebagai ilah. Berat, ya. Ini saya tantang teman-teman untuk masuk ke situ. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, mau enggak nih kita benahi lagi syahadat kita, ya, bahwa dasar hati kita, bahwa cara kita untuk dapat mengenali dan sadar bahwa kita ini adalah hamba adalah dengan mengkoreksi lagi ilah kita. Apakah yang ada di kepala kita, yang ada di pikiran kita, di rasa kita, yang membuat kita condong terhadapnya, Itu Allah. Bayangkan dalam saum ini aja katakanlah. Ketika saum yang ada dalam pikiran kita adalah takjil apa. Jadi ketika iftar nanti, ketika berbuka nanti saya tuh makan apa? Oh, cendol, 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 cendol. Cendol itu jadi ilah. Bagaimana cara kita menanggulangi ilah ini nih? Dengan beristighfar tentunya. Tapi mau gak nih, sanggup gak kita untuk betul-betul berikrar? Ya Allah, izinkan aku bersaksi, la ilah, tiada ilah dalam diriku, illallah. Ya, itu namanya tauhid uluhiyah. Ketika kita menjadikan Allah satu-satunya tempat di dasar hati kita yang jadi fundament dasar, bahwa segala pemikiran, perasaan dalam dasar hati kita, dasar kolb kita, yaitu tempat yang mengatur, berfungsi mengatur perangai dan perilaku kita, adalah Allah. Dan dengan menyadari itu, kita sedang betul-betul menghamba, bahwa tiadalah yang aku ingin condong dan cenderung selain hanya pada Allah. Gitu. Itu poin pertama, pertanyaan pertama yang ingin saya coba jawab dan ingin jelaskan, bahwa kemudian dari situ kita akan mulai sadar. Maka la ilaha illallahnya itu harus sadar, harus eling, harus aware bahwa kita tuh sedang bersaksi bahwa tiada ilah, ilah selain Allah. Gitu. Nah, baik, kita sekarang masuk ke bagian kedua ya. Bagian kedua. Kemudian kalau kita udah sadar nih, udah aware bahwa Allah itu ilah kita, bahwa kita tuh hamba yang harusnya mengilahkan Allah, dan tiada ilah memang selain Allah, untungnya apa dan ruginya apa? Nah, ini kita akan bahas ya. Rugi dan untungnya. Di bagian kedua ini kita ngomongin itu. Pentingnya kenal sama Allah, kenal sama diri, dan kira-kira untungnya apa dan ruginya apa. Saya akan bahas surat favorit saya dalam mengenal diri ya, surat Al-Hasyr. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, di kalimat hai orang-orang yang beriman ini bukan berarti bahwa kita sudah beriman, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Jadi jangan GR setiap ada ayat yang bilang ya ayyuhalladzina amanu, oh ini lagi manggil saya. Itu justru sebuah nikmat yang Allah kasih ke kita, bukan karena kita sudah beriman. Tapi hikmahnya dari panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah, yang pertama, bahwa Allah itu lagi nutup aib kita. Kita sering sebetulnya gak berimannya, tapi Allah lagi tutup aib kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Allah itu baik dan masih mengakui kita punya potensi untuk beriman. Ya. Jadi setiap dengar atau baca nanti ya ayyuhalladzina amanu, mestinya sambil bilang alhamdulillah. Kenapa? Karena kita masih diakui oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Kalau Allah mau, kita udah dibuang nih sama Allah karena sok-sok ngaku beriman ya. Tapi itu mindset penting. Karena sekalinya kita gak jadiin Allah ilah dalam hati kita, ya kita lagi gak beriman. Dan bisa jadi kita sering tergelincir itu. Tugas setan memang menggelincirkan pikiran kita, dasar hati kita, dasar kolb kita untuk tidak menjadikan Allah sebagai ilah. Makanya setiap ada ya ayyuhalladzina amanu, aduh alhamdulillah masih bisa mendengarkan panggilan itu. Ya ayyuhalladzina amanut takullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqu atau takwalah ini dalam artian beberapa ulama bilang berhati-hatilah atau punya kehati-hatian apalagi ketika berurusan dengan Allah dalam hal apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Jadi hendaklah setiap orang memperhatikan apa-apa yang sedang dilakukannya saat ini untuk bekal hari esok. Hari esok itu maksudnya hari akhirat. Jadi ayat ini bukan lagi ngomongin soal yuk merencanakan esok hari, bukan. Tapi perhatikan hari ini, perhatikan detik ini apa yang kamu lakukan untuk atau sebagai bekal hari akhirat kelak. Jadi kita diminta untuk mindful, berada saat ini, untuk ngomongin sekarang, here and now, saat ini dan sekarang. Cek apakah saat ini dan sekarangnya itu jadi bekal nggak? Jadi amalan yang jadi bekal nggak buat hari esok? Ya, ini yang penting. Wal tanzur nafsun, hendaknya tiap-tiap dari di kamu maqaddamat ligot, memperhatikan apa-apa yang ada pada saat ini untuk bekal di hari esok. In wattaqullah, dan bertakwalah. Nah, jadi ulang lagi, dan berhati-hatilah. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Maka di sini dorongannya untuk ngecek nih. Kenali lagi apa-apa yang kita lakukan, aware sama apa yang sedang kita lakukan. Melangkahnya kita, berjalannya kita, bahkan bernafasnya kita, sadari bahwa hal ini itu jadi bekal gak buat hari akhirat kelak. Maka jangan fokus lagi ke masa lalu, jangan dulu jauh-jauh mikirin masa depan, fokus terhadap saat ini dan sekarang. Apakah saat ininya kita, ruang kininya kita, adalah ruang-ruang yang membawa bekal ke hari akhirat? Contoh, mendengarkannya teman-teman audio ini, jadi amalan gak kira-kira buat hari akhirat kelak? Kalau misalkan teman-teman mikir kurang deh kayaknya Kang, tambah apa dong? Tambah zikir boleh kok. Tambah berbuat baik boleh kok, kan gitu ya. Jadi harus dicek hari ini, saat ini, sekarang. Jadi jangan sampai kita membuang-buang sekarang untuk jadi hal-hal yang nanti buruk, malah buruk nanti di hari akhirat. Mudah-mudahan itu bisa dipahami ya. Yang pertama itu. Ya. Lalu yang penting tuh justru di ayat keduanya. Emang kenapa kita harus memahami dan here and now ya, supaya mindful? Kenapa? Karena Allah mewanti-wanti di Al-Hasr ayat 19-nya Allah bilang, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina, wala takunu, dan janganlah engkau menyerupai kalladzina, orang-orang yang nasullaha, lupa sama Allah." Kenapa ya? Jangan lupa sama Allah. Allah bilang, fa'ansahum anfusahum, sehingga Allah akan bikin lupa diri mereka itu, anfusahum, terhadap diri mereka sendiri. Jadi kalau kita tidak menjadikan detik ini sekarang itu tidak melibatkan Allah, maka Allah akan membuat kita lupa sama diri kita sendiri. Jadi ternyata orang-orang yang kehilangan jati diri, yang galau, yang quarter life crisis, menurut Quran itu salah satu penyebabnya adalah dalam kehidupan kesehariannya sehari-hari saat ininya, here and now, jarang atau bahkan tidak pernah melibatkan Allah. Ya. Jadi Allah bilang, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Wala takunu, dan janganlah kamu menyerupai kalladzina, orang-orang yang nasullaha, lupa sama Allah. Fa'ansahum, nah orang-orang yang lupa ini akan dibuat lupa. Anfusahum, sama diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun, dan mereka itu orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang fasik, yang keluar dari agama Islam. Artinya poin pertama tadi, di bagian pertama tadi dilanggar, tauhid uluhiyahnya sudah terlanggar. Jadi gak melibatkan Allah, dasar hatinya bukan Allah lagi. Kita lagi berjalan keluar dari hati kita. Dari tempat di mana kita seharusnya tinggal dan mengontrol apa-apa yang menjadi perilaku kita. Nah, pentingnya ayat ini mengenalkan kita bahwa ternyata kalau kenal sama diri, kalau ingin mengenal diri, maka kita perlu untuk mengenal Allah. Kalau kita ingin tahu jati diri kita, maka kita perlu untuk mengenali Allah, ya. Jadi kalau teman-teman lagi kehilangan jati diri, pengen tahu siapa diri teman-teman, gak usah jauh-jauh, berjalanlah ke dasar hati, kembali kepada Allah, dan bilang, ya Allah, aku akan menjadikan aktivitas recehku, sepeleku, melibatkan engkau. Bahkan yang receh dan sepele melibatkan engkau, apalagi hal-hal yang besar. Loh, bagaimana dengan passion, Kang? Kalau gitu kita kapan dong nyari passionnya? Kapan dong kita mendapatkan sesuatu yang gue banget? Jati diri tuh emang gitu, deket-deket sama Allah. Lah iya, kalau kita deket sama Allah, Allah akan menjamin memberikan sesuatu pada kita. Apa itu sesuatunya? Yaitu sibghah. Apa itu sibghah? Nah, ini dia. Sibghatullah. Yaitu sibghah Allah. Mau enggak dapat sibghah Allah? Yang kayak gimana sibghah Allah? Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Wa nahnu lahu abidun. Dan hanya kepada Allah lah kita menyembah. Jadi sibghah itu adalah celupan. Celupan itu apa ya istilahnya? Jadi sibghah itu passion. Kalau kita pengen nyari passion, jangan nyari sendiri ternyata, tapi ternyata harus melibatkan Allah dan ingat sama Allah. Gitu. Kalau kita ingat sama Allah, di surat Al-Baqarah ayat 138, Allah akan ngasih sibghahnya untuk kita. Kalau Allah ngasih sibghah, artinya kita dikasih kemampuan untuk bisa mewarnai dunia. Ya, kalau kita punya sibghah, maka kita akan bisa mewarnai dunia. Nah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, hadis riwayat Abu Dawud dan Bukhari, itu 10 orang yang Allah kasih sibghah. Allah kasih keunggulan, kekhasan yang passionate, yang passionnya mereka masing-masing. Dan itu juga yang perlu kita kejar. Maka pentingnya kenal sama Allah. Satu, kita akan kenal diri sendiri. Kedua, kita akan dikasih passion dan sibghah. Allah akan arahkan kita ke hal-hal yang membuat kita bermanfaat di situ. Membuat kita dielu-elukan. Membuat kita mulia di hadapan dan di mata manusia. Insya Allah. Tapi kalau kita nggak kenal sama Allah, kita udah mah dibuat lupa sama diri sendiri dan menjadi orang-orang yang fasik. Ya, orang-orang yang fasik. Yaitu orang-orang yang kemudian, ya, yaitu orang-orang yang kemudian akan dibuat sakit, punya penyakit hati kita. Bukan cuma penyakit hati kita, jadi kalau sekalinya kita punya penyakit sama Allah tuh akan disesatkan terus. Ya. Karena kita udah sok-sok beriman, sok-sok ngaku beriman, ya. Padahal kita udah fasik. Allah bilang, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Mereka itu menipu Allah katanya. Yukhadi'unallah, nipu Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal yakhda'una, mereka hanyalah menipu, illa yaitu anfusahum, diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, tanpa mereka sadari. Jadi orang-orang yang fasik ini, orang-orang yang enggak mau melibatkan Allah dan lupa sama Allah, itu orang-orang yang lagi nipu diri sendiri sebetulnya. Ya. Nipu diri sendiri. Jadi seolah-olah sok-sok iya aku beriman padahal tidak melibatkan Allah, mereka lagi nipu diri sendiri. Sama Allah hukumannya diapain nih? Allah bilang di surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad. Jadi kolubnya, ya, si hatinya, dasar hatinya itu dikasih penyakit. Fazadahumullahu marada, ya. Kalau udah Allah kasih penyakit, jadi hatinya tuh udah ada penyakit, sama Allah ditambahkan penyakitnya. Aduh, na'udzubillah ya. Walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta, mendustakan Allah, yaitu tidak mau melibatkan Allah, enggak mau kenal sama Allah, dan jadinya mereka enggak kenal sama diri sendiri, jadi orang fasik, hatinya sakit dan dasar hatinya tidak bisa digunakan. Maka kira-kira kalau dasar hatinya tidak bisa digunakan, seperti apa cara dia mengontrol perilakunya, sikapnya, hatinya, ya, perasaannya, perangainya, adabnya, pasti akan susah. Mudah-mudahan sampai sini di bagian 2 ini paham ya, bahwa ternyata penting mengenal diri, mengenal Allah, supaya kita bisa mengenal diri, supaya kita dapat sibghah. Dan siapa sih yang gak mau dapat sibghah? Orang-orang yang dapat passion, dapat bidang yang dia itu passionate di bidangnya, pasti mau semuanya. Gitu sahabat-sahabat. Nah, mudah-mudahan sejauh ini sahabat-sahabat sekalian bisa memahami ya dua hal tadi, dua bagian tadi yang sempat saya bahas. Kita kemudian akan masuk ke bagian ketiga. Kalau kita sudah berjalan ke dasar hati, mengetahui bahwa ah ilah kita memang Allah, kita berjanji dan bersaksi bahwa memang ilah kita hanya Allah, kemudian kita berusaha untuk mengenali dan menjadikan kegiatan-kegiatan kita harian, kita sehari-hari, bahkan nafasnya, tiap detiknya, melangkahnya itu melibatkan Allah, dan membuat kita jadi tahu diri sendiri dan akhirnya mendapatkan sibgoh dari Allah dan punya passion, akhirnya kita bekerja, berperilaku juga expert di satu bidang yang ternyata ini sibgoh kita banget nih. Apakah itu artinya udah selesai? Ya enggak dong. Kita masuk ke bagian ketiga. Pada bagian ketiga ini Allah akan menguji. Pada bagian ketiga ini Allah akan menguji kita. Jadi nanti ketika kita sudah dapat sibgoh, langkah selanjutnya, ujian hati selanjutnya adalah kita diuji pada hal-hal yang paling kita bisa. Jadi kita pasti akan diuji pada sibgohnya kita. Kalau nanti sahabat-sahabat sekalian mengaku seseorang yang sibgohnya itu pintar, dengan pintarannya, dengan intelektualitasnya bisa mempengaruhi orang, maka Allah akan uji dengan hal itu. Ya. Jadi kita akan diuji atas hal-hal yang kita pikir itu sibgohnya kita. Itu hal-hal yang jadi passionnya kita. Maka terhadap atribut atau hal yang kita anggap kita paling unggul di situ, Allah pasti akan ujikan di situ. Ya, seperti janji Allah, Allah akan nguji pasti di kehidupan kita. Walanabduwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', ya. Allah akan uji dengan berbagai metode. Ya, Allah akan uji dengan berbagai metode. Bahkan orang-orang soleh zaman dulu, Nabi kita, Rasul kita, bahkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih sibegoh, sebuah keunggulan yang dihormati oleh bangsa Arab, terutama di suku Quraisy, yaitu kejujuran. Kejujuran itu atribut yang sangat dihargai dan dihormati oleh kaum Quraisy, apalagi bangsa Arab. Orang itu sangat memvalue tinggi seseorang yang jujur. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya tidak pernah berbohong. Dan Rasul tuh bilang menjadikan jujur itu adalah fondasi dasar atribut yang harus dimiliki setiap muslim. Jujur itu penting. Tapi kemudian menjadi jujur bukan berarti Rasul juga tidak diuji. Kan ujian pertamanya Rasul itu justru dianggap tidak jujur. Ketika Rasul kemudian ngajak semua orang untuk berkumpul di dekat Bukit Safa, lalu bilang, "Duhai kaum Quraisy, jika aku mengatakan di balik bukit ini ada segerombolan pasukan yang datang untuk menyerang kita, apakah kalian akan mempercayaiku?" Lalu seruan kaum Quraisy teriak bilang, "Iya Muhammad, kita akan mempercayaimu." Lalu Rasul berkata, "Kenapa kalian mempercayaiku?" Lalu ada di antara mereka bilang, "Bukankah engkau Al-Amin, duhai Muhammad? Bukankah engkau orang yang sangat mulia karena dipercaya? Bukankah engkau orang yang mulia karena kejujurannya?" Maka duhai kaum Quraisy, kata Rasul, "Saksikanlah, aku menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa ana Rasulullah." Jadi, tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Gitu. Pada diem semua tuh, dibilangin gitu. Orang mulai ragu, kemudian datanglah, keluarlah dari kerumunan itu seseorang yang rupanya adalah pamannya, yaitu yang disebut dengan Abu Lahab, bilang, "Taban celaka ya Muhammad. Celaka engkau ya Muhammad. Untuk urusan ini kita dikumpulkan. Sesungguhnya engkau telah mengingkari agama nenek moyang kita." Gitu. "Sesungguhnya yang kamu katakan itu sia-sia dan bohong besar." Kebayang gak? Seseorang yang jujur seumur hidupnya, 39 tahun terkenal jujurnya, di seantero Arab, diuji oleh Allah dengan cara dibilang dia pembohong. Dan yang paling keji itu orang-orang Quraisy bilang Rasul kita itu sebagai sahirun kadzab, tukang sihir yang pembohong. Tukang sihir itu ilusionis lah. Kalau zaman dulu tuh ilusionis itu orang yang bisa membuat mata kita tuh tertipu. Kita seolah-olah melihat apa padahal apa. Itu tuh sebuah pekerjaan yang nista di zaman Arab. Kalau sekarang kan jadi entertainer ya, ilusionis itu. Kalau zaman dulu tuh itu sosok yang nista. Pekerjaan yang hina dulu itu. Udah mas sahirun, disebut sahirun, tukang sihir, kadzab lagi, tukang bohong. Jadi itu hinaan yang betul-betul keji. Kebayang ya, Bahkan pada sibegoh yang mulia, sibegoh yang udah tetap pada seorang rasul pun akan digoda, digoyang dan diuji sama Allah. Apalagi kita yang siapalah kita ya, bubuk rengginang di kaleng kongguan ini ya, cacing cau bukan apa-apa. Ngerasa dapat sibegoh dikit aja, ini passion gue pasti Allah uji gede-gedean. Saya misalkan pernah menasbihkan diri sebagai seorang idea synthesizer, orang yang mampu untuk menggabung-gabungkan, mensintesa ide-ide menjadi satu ide utuh yang kreatif, yang inovatif. Sempat diuji 1 tahun sama sekali gak punya ide. Wah, luar biasa. Guru saya juga mengaku sebagai orang yang bisa mendesain respon. Diuji sama Allah dengan ujian yang membuat dia harus merespon kehidupannya. Itu kan seru ya. Jadi kalau teman-teman nanti sudah kira-kira dapat sibgoh, dapat passion, jangan khawatir, tenang aja, Allah akan uji. Dan ujiannya Allah itu karena sayang, karena ingin naikin level kita. Buktinya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalimat la yukallifu itu padanan kata bahasa Arabnya, sinonimnya itu cinta sebetulnya. Jadi beban itu, yukallafu, yukallifu itu kan beban artinya. Tidaklah Allah membebani kita melainkan sesuatu yang bisa kita usahakan, kan gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani, melainkan sesuatu yang bisa diusahakan. Sama kayak orang tua kita, guru kita, atau dosen kita, kalau ngasih tugas kan memang dipersepsi beban kan sama kita, ya nggak? Dosen itu ngasih tugas, ngasih, iya kan, dosen ngasih tugas, saya ngasih tugas nih sebagai dosen. Bukan karena saya ingin mencelakakan mahasiswa, bukan saya ingin mengazab mahasiswa, bukan karena saya ingin merendahkan mahasiswa, enggak kan? Saya ngasih tugas, supaya mahasiswa ini bertumbuh dengan mengerjakan tugas itu. Begitu juga orang tua kan suka gitu, ngasih tugas untuk nyapu, ngepel, supaya anak tuh mau mandiri dan bertumbuh. Allah juga gitu dalam kehidupan kita. Dan Allah udah kasih tahu, kasih sinyal itu di surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika kita dikasih ujian, kasih beban, maka itu tuh cara Allah untuk naikin level sibgohnya kita. Kalau kita lulus di situ, bersyukur dan bersabar atas hal itu, naik level lah kita. Kalau kita nggak bisa bersyukur dan bersabar atas hal itu, matilah kita, direndahkan dunia, direndahkan Allah gitu. Ya. Jadi kita harus dapat mendengar, memahami dan menyadari diri bahwa konflik-konflik yang terjadi pada kehidupan kita, kesulitan-kesulitan yang terjadi pada kehidupan kita, bukanlah sebetul-betulnya azab dari Allah, tapi merupakan cara Allah menyayangi kita. Kitanya harus bisa sabar dan syukur. Itulah ciri orang yang sehat mental. Ya, bersabar itu artinya mampu untuk merespon positif kejadian yang terjadi. Bersyukur itu masih menikmati apa-apa yang dimiliki saat ini dalam menghadapi sebuah kejadian. Itu ciri seseorang yang sehat mentalnya, yang hatinya mengarahkan dia untuk merespon kejadian dengan baik. Maka berjalan ke dasar hati juga memastikan apakah dasar hati kita ini bersih, sehingga kebersihan dan kejernihan dasar hati ini membuat kita mampu merespon dunia dengan lebih baik. Gitu, sahabat-sahabat semua. Ya, jadi jangan khawatir. Ketika Allah menghadirkan konflik-konflik berupa ujian, berupa pilihan yang tidak dapat kita pilih, pilihan yang menggalaukan, ya, kejadian-kejadian yang mengecewakan, perasaan-perasaan yang bikin baper ya, bikin susah untuk move on. Jangan khawatir, Allah tuh menghadirkan hal itu, menjernihkan hati kita, menguji kualitas respon kita dan menaikkan kualitas kehidupan kita untuk kemudian. Nah, mudah-mudahan ini, pemahaman ini membuat kita makin understanding our heart. Ya, tadi heart yang dimaksud, heart itu adalah fungsi di mana kita tuh mengelola perangai kita, mengelola perilaku kita. Ya. Sampai sini mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian bisa memahami akan kejernihan dan pentingnya untuk memahami bahwa kita itu punya yang namanya hati yang mengelola semua ini, dan berjalan ke dasar hati ini membuat kita harus mampu merespon itu dengan baik. Kita akan masuk ke bagian terakhir ya. Pada bagian terakhir ini saya akan ajak teman-teman kembali ke, bukan ke dasar hati, tapi kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Tadi kan teman-teman udah ruang pikirannya, ruang imajinasinya udah saya ajak nih untuk berjalan ke dasar hati, menemukan apa-apa yang ada di dalam hati, bagaimana cara memaknai hati, berproses untuk mengenal Allah supaya mengenal diri, ya. Sehingga bagaimana ternyata ujian-ujian pada kehidupan itu rupanya cara Allah untuk mengecek apakah kita berada pada si begoh yang pas atau enggak. Untuk kalau kita bisa bersadar, bersabar dan bersyukur, maka Allah akan kemudian ngasih si begoh itu. Naikin levelnya atau mungkin ngeganti dengan si begoh yang lain sesuai kehendak beliau, ya. Nah, bagian keempat ini saya ajak sahabat-sahabat untuk kembali ke saat ini. Kondisi di mana kita sedang menghadapi pandemi di bulan Ramadan, ya, yang tentunya membuat kita banyak kehilangan segala sesuatu. Apakah ini sebuah kebaikan atau enggak? Dan di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, kita juga tentunya harus bisa menyadari dan memahami bahwa apa sih hikmah yang Allah berikan. Kira-kira bagaimana cara kita merespon pandemi ini selama ini? Adakah dengan keluhan? Kalaupun dengan keluhan, wajar. Kenapa wajar? Ya karena memang manusia itu diciptakan untuk berkeluh kesah, untuk halu, kata Allah. Allah bilangnya juga halu. Innal insana, sesungguhnya manusia itu khuliku, diciptakan halu, suka berkeluh kesah. Bahasa Indonesianya diartikan berkeluh kesah, tapi katanya pas ya, halu, memang suka halu, suka membuat-buat, suka ngebikin-bikin keluhan atau protes yang gak sesuai kenyataan. Kenyataannya tuh kita udah banyak dikasih nikmat sejauh ini sama Allah, tapi kita melupakannya. Maka yuk kita kembali ke kondisi saat ini, ke keseharian kita. Cek lagi, adakah kita selama ini sudah sadar betul pada kondisi di mana kita berada saat ini? Dan apakah saat ininya itu sudah kita pastikan untuk jadi amalan? Maka saya akan sharing di bagian keempat ini beberapa langkah kunci yang perlu teman-teman lakukan, sahabat-sahabat lakukan. Yang pertama, yuk list lagi, bikin daftar aktivitas apa sih yang paling sering teman-teman ulang-ulang di tiap harinya. Hari Senin aku lakukan, hari Selasa hal itu pasti aku lakukan, hari Rabu hal itu pasti aku lakukan. List daftar itu lalu pastikan apakah dengan melakukan itu aku sedang mempersiapkan sesuatu untuk bekal akhirat nanti. Apakah melakukan itunya tuh aku dengan melibatkan Allah apa enggak? Apakah dengan begitu aku bisa memastikan bahwa aku tuh senantiasa ingat sama Allah apa enggak? Identifikasi lagi. Buat list harian bahwa aktivitas ini tuh aku berjanji akan melibatkan Allah dan akan aku jadikan amal-amalan. Yang bukan amalan kayaknya aktivitasnya harus diganti. Itu langkah pertama. Langkah kedua, mulailah gali manfaat apa yang bisa kita kasih ke orang lain. Manfaat apa yang bisa kita kasih ke orang lain. Maka itulah cara yang paling pas dengan memberi, dengan bermanfaat, dengan berpengaruh. Itulah cara kita untuk menjadikan diri kita berdamai dengan diri kita. Karena berdamai dengan diri adalah menerima bahwa kita tuh hamba Allah, ya, yang kemudian mengenali apa yang kita lakukan saat ini, menyadari itu, dan mengarahkan itu untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Caper sama Allah. Jadi ajakan terakhir adalah yuk mari kita caper sama Allah, cari perhatian Allah. Semoga Allah berkenan untuk mempertemukan kita, menjodohkan kita dengan orang-orang yang juga mencintai Allah dan dekat dengan Allah. Mari kita berdiskusi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.